историски момент за Крос Радио. Слушателите ширум така наречената Крос територија за прв пат, се надеваме не и последен, ќе имаат прилика да слушнат прилог на македонски јазик. Топол поздрав од Скопје. Зборува музичкото радио канал 103, единствениот Крос радио партнер од Македонија. Јас сум Шурбе, а поводот за моето денешно јавување е најдомнешниот избор за сингл на годината на Крос радио, на кој убедливо победи темата The End на скопјанецот Bay the Fish. Зад ова енигматично име всушност се крие 24-годишниот Огнен Анастасовски, за пријателите Окац, еден од најперспективните млади музичари во Македонија. Со Окац денес зборуваме за неговата музика, минато и перспективи, македонската музичка сцена, односот на медиумите и така натаму. На почетокот слушнете уште еднаш победничката The End на Bay the Fish.
Got 16 reason to travel in place of marvel closer to mine. It would not be a crime. I've got 16 more in spite of you. I've got 16 more and 16 more, but not two. And I try to,
then I need,
you will find,
do you remember,
oh did you,
it's a joke,
I didn't hear you,
so did you,
what
know,
and when,
I need to,
when I say,
love is all,
so and so.
I heard your song on a radio,
it was billboard and now, hearing of yours,
I believe you said worst case scenario,
oh no. Head it down. Just the way my stumbling thoughts, they drift away.
more to say.
I have nothing more to say.
You know we always have this tittle-rattle conversation battle,
and it's always that smile, a bitter one, child.
And I've got nothing more to say. I've got
nothing more. I've got nothing more to say.
Най-първи честитки за изборът, дотолко повече ще е постигнат в екстремно жестока конкуренция. Коя беше първата реакция, ако слушна дека това да песна избрана за сингъл на годината на Крос Радио? Дали може би потайно очекуваш или се надеваше дека това ги се случи?
Па, в принцип е лаква, кога ми се яви ти, кога каже дека ќе ставиш као предлог траката, овој не знаев шо како се дешава и све се деси у ствари тогаш таа вечер у лајка, века си седев и дојде овакво со работникот твој и ми кажа дека у прв круг сум у ствари као убедливо на прво место и сега као се чека втор круг и не знаев дека тоа ќе се деси. Она, баш се изненадив, пријатно е.
Ги преслушали останатите ствари од листата на Крос Радио? Ти остали ви некоја, може би, посебен впечаток?
Не ги чув сите, у принцип, али дел од нив чув овакво, ја чув Нема проблема, диско траката што беше од Не ми текнуе са, исто Капучино Брейк ми беше исто пристојна трака. Да, No Name, No Fame, исто и Условна слобода, се каже, да? Све како треба. Тоа ми остана, пошто имаше грув, у ствари, на Тирекс, ако примети. Грувот беше гитарски Тирекс, али со некој електроник и Маус он Марс, нешто чудни. И баш онака супер беше, одлично. Главном тие неколку траки ми остана, али тоа диско траката нема проблема, беше лудило.
Откако се здоби со сингл на годината на Крос Радио, иако на канал 103 одам на твоите песни се вртат, одеднаш почнуваат другите медиуми во Македонија да те откриват. Што мислиш, каква е ситуацијата со медиумите кон млади музички автори?
Не знам дали уопште ги интересират, знаеш, пошто пребија овакво сите новинари од тука нам направат интервју со добар политичар него со добар музичар, знаеш. Така да појма нема, мислам, не е баш сјајно, знаеш.
Кои се твоите музички почетоци?
Почетоци? Па веројатно тавите на мајка ми. Слуша. Овој, ви имав интересен на момент, као мал ме запиша у Нижо, кај што ја мислев дека ќе почнам да работам музика, мене ми дадува да пишувам некои ноти и ја реков као, да, знаеш, не е баш интересно. После тоа испадна да уствари, кога си купив гитара негде 5-6 дали, испадна дека уствари 8, тоа ја не знам ништо друго да правам, знаеш. Така да онда се запишав у средно школу, требаше гитара, ама немав нижно, нели, па онда земав контрабас. После тоа завршив академија, меѓу време свирев со филхармонија, соло настап имав еден. Бендот Бензона, да не спомнам, у принцип, ја стално викам најдобриот састав во кој што сум свирал до сега. И после тоа ето си купив компјутер и почнав да правам тоа што го правам.
Веќе немаш потреба од Бензона и Бен.
Па не од Бензона, у принцип јас се уште работам со Ненат, тој беше клавијатуристот и он свираше со мене тогаш на 103-ка заедно со двете девојки Анкица и Вале. А овој другите дар кој ете свири со Superhicks, у принцип ја му реков он исто се нафати на тоа доколку овакво се свири Bay the Fish, да он биде бубњар, знаеш. Така, тука и Лјупа исто морам да спомнам, он би свирал гитара и бас, веројатно, пошто би се менјале, ја би свирал некоја гитара, па бас, па он баска. Така, тука се тие луѓе, пак, знаеш, само што, ете, помалце се дружиме, оне. По-интимна е работа, знаеш, сам со себе, ти тек не. И мислам дека е по-конструктивно, знаеш, кога имаш 5 луѓе, прво треба дисциплина да има, знаеш. А они више ќе почнат да се групираат тука двајца, тројца, знаеш. И малце нема услови. Мислам, многу голема дисциплина треба пред се за поише луѓе.
Многу мина забележуваат дека твојот имидж, односно надворешност, не кореспондира баш многу со музиката што ја создаваш. Велат дека си како член на Led Zeppelin.
Да,
а твојата музика е она ултра модерна.
Мислам, пошто ја дефинитивно почнав со гитара, знаеш, и со Дорси, и највише со Дорс, овој, у принцип, после тоа Цепелин и Парпел и сите тие, знаеш, Битлз и поготово, знаеш. Али со тек на време си, мислам, знаеш, си да работите, а и ден-денес, знаеш, кога ќе чујам трака, например, Голдфрап има са една трака со груф од Roadhouse Blues, од Дорс, знаеш, мислам, само што sve to beše fino napravljeno, znaš, mnogo interesno su elektronike. Tako da i tije trake, u principu što ih pravam, sad se manje više podvlijanije na sve to ja što sam goravotel toga. A inače, u odnos na moj timić kako izgledam, ja se zarekov da nikad nema da bidam so kratka kosa u životu. Znači, što je možno podugačka kosa. A bradate, u principu, ja puštam sve koja je jesen za do prolet, negdje mi traje pa onda, da mi drži toplo. Tako da, pojma nemam, ne je ni bitno na kraj kraja, znaš, kako izgledam, i mnogo često i se dešava to, da kao sad, čekaj, on pravi nešto tako, znaš, ne se povrzuva drugoditi, ali ne znam, principu.
Tvoj zvuk, odnosno zvukot na muzikata što suzdaš, uslovno kaženo elektronski, međutim, ako ubavo se zadlavočeš v muzikata, gi čustuješ instrumentite, deka zvučat tokmu kak bi što se. Kaži mi, na koji princip ja suzdavaš muzikata, da li se to na vistina vistinski instrumenti ili kompjuterski zvuci koji što samo gi imitiraju ti instrumenti?
Ja stalno zboram neka, možda muzikata ne je toliko elektronska, ali princip od naravota je elektronski, pošto ja ipak ravotam sa kompjuter. Ne. E sad, ima mnogo od, mislim, tehnologija je od tida ludilo, znaš, tako da mnogo od tija boji, na primjer na Rhodes, na piano, na, ne znam, na ritmika nekoja, znaš, sve prajeni ovako, mislim, sve svireni, sve pa kao midi ovako varijanti, ali sve svireni, znaš. A što se tiče gitari, kontrabas, ne znam, harmonike, ona, u principu harmonika ti spomnam deka sample. Mislim, ja svirev, pa onda poslije to kao midi ovako ja svirev, tako da je jedna ovakva varijanta na sviranje i sampluvanje, znaš. Tako da mnogo često tvikam go, usnimavam to, pa onda si igram sa so toj loop nekoj sample. Mnogo često pa treba da se odsviri nešto, znaš, od početka do kraja, onda sedneš i go sviri. Je rabote i na kompjuterama i mnogo sviranje u svakom slučaju. Zato ja mislim, koja bi nastupovala u živo, pak bi imal PC na sebi, možda PC ne, laptopče neko je sitno, interesno. Ali sepak so luge što bi uz to svirali.
Od ova što go kažem, da li možemo da zaključimo da kao Bay the Fish je jedan čovjek ili band?
Bay the Fish počne kako jedan čovjek. I verovatno i sad sam, znaš, sam. Pojma nemam. Tu, imam, ti vikam, mnogo prijatelji što, ako ništa drugo, mi deluvat na to da produžam da pravam muzika, znaš. Da rabota mi ponateka. Oni stalno mi vikat kao tuka se i bi rabotele so meni i sve. Tako da, tikam, verovatno čekam pravo prilika da Bay the Fish stanem poviše od jedan čovjek.
Ovo je pjesni koji što dosega ga izraboti, koji što kao nekoj demo traki, da kažem, je beja vrteni mnogo često na branovite na kanal 103, bi trebalo da doživjaja ti neka albumska varijanta. Imaš li nekakvi najavi deka to može biti se slučio ova godina?
Sve se nekoj pricim mojaveti početni što ne znam do kaj ke stigne. Ja stalno vikam i uštjeke, vikam ja pravam muzika, samo i sedam doma. U slučaju da nekoj mu se zasvige to i da mi se javi. Ne je nikakav problem da bide izdadeno. Mislim, sam imal nekoliko konverzacije so izvesnim menadžerom Makedonije, ali ništa da ne vrlo sa plotu u principu. Ti vikam, imav nekoliko takvi momenti i malce se razočarav i tako da ostana sve na to da vime što će se desi ponatak.
Pred malku spomna neke grupi koje što si ga slušal nekogaš. Što možeš da navedeš kao, ne znam, muzičko vlijanje od dnešnja muzika? Što ti ostava nekoj poseben vpečatok? Što može bi ti inspirira da pišuješ pesni?
Nije, koja počevme raboti, mislim, koja više dugačko raboteme sa bendot, ni uleta Deus u stvari, u celata prikazna, i poslije toga Deus ni uleta siti tija bendovi što se izrodi oko Deus kao Kiss My Jazz, Zita Swan, prethodno Mundog Junior, Evil Superstars, što više verovatno varijanta na nekoja isfiltrirana varijanta na Frank Zappa i na Tom Waits i na, ne
Captain
znam,
Captain Beefheart.
Da, verovatno. Tako da, ona, u principu muzika stalno sam ja dobijal nekako, pošto ja Frank Zappa imam slušano, ali ne mnogo, znaš, isto tako i Tom Waits, na primjer. Tako da, dobijal v takvi isfiltrirani varijanti na tije stari muzike, znaš, što zvuča mnogo interesno. Na primjer, evi sa, baš se žalev me do pred nekoj 2-3 mjeseca, ona album što bi te izdrmali, iskreno mi izdrma na Outkast, ona, Hey Ja beše sa single, u stvari. To je album isto mi izdrma zato što ima sve bukvalno u nego. Ne znam, mislim, ono, bukvalno sve kakva muzika imam slušano, znaš, ona od Beatles i do Afex.
Od kada ime to Bay the Fish?
Bay the Fish je u stvari jedan mozaik što ga pravim ja, ušte pred nekoj, ne znam, 5 godina, 6, 7, ne znam, bez razlika. I među drugi te raboti što ga nalepiš tamo, rekao mozaik, kolaš, verovatno, mislim, ne je bitno. Меѓу другите овакво работи што ги зналепив имаше и Be You Will Be A Fish. Не знам од каде и како стигна таму. Мислам, дали тоа намерно ја го залепив така или тоа сакало така да биде залепено. Немам појма, али после тоа си реков, па зашто ја не, онда. Be The Fish. Онда, ако би требало да бидам фиш, онда ќе бидам фиш. Така испадна.
Го следав интервјуто со Be The Fish или Огнен Анастасовски. Поздрав од Скопје, за крај неговата Maybe It's Time To Find Out That.
Measles that grieves you too with a bone trick by